Velkommen til Goethe-Institut Danemarks podcastserie om tysksproget moderne tegneserier. Mit navn er Dennis Jakob Rosenfeldt, og jeg vil guide dig igennem en række af de mest inspirerende, dygtige og fascinerende tegneserieskabere, der arbejder på tysk i disse tider. Hver episode vil have fokus på en kunstner og have en gennemgang af værker, som kan være gode at kaste sig over som nybegynder inden for genren. Denne episode handler om den virkelig produktive Isabel Kreitz. Kreitz er født i 1967 i Hamburg, hvor hun har læst på designskole. Det blev også til et enkelt semester på Parsons i New York. Her lærte hun noget om den amerikanske tilgang til tegneserier og besluttede sig for, at det skulle blive hendes levevej. Da hun vendte hjem til Hamburg, startede hun ud med at lave avisstriber. Fra starten af 1990'erne begynder hun at udgive en lang række af værker. Kreitz har lavet en del tegneserier baseret på bøger. Det værende sig børne- såvel som voksenlitteratur, og har om nogen specialiseret sig i at adaptere romaner til tegneserieformen. Hun ser på det som, at hun laver film ud af historier. I det ser hun altså på tegneserier som et filmisk medie. Den fortolkning af historier er noget, hun har gjort fra barnsben af. Hun tilkendegiver også at føle sig mere forbundet til filmmediet end bøger. Hun er meget inspireret af gamle stumfilmsklassikere som Metropolis og Das Kabinett des Dr. Caligari. Hun har også lavet en række tegneserier om Mabuse-karakteren, som har været omdrejningspunkt for flere Fritz Lang-film. Hendes arbejdsproces starter med læsning, og herfra udspringer ideen. Så begynder hun at indsamle materiale og koge det ned til en historie. Det er en slags collage, som er sammenstykket af forskellige kilder. Hun storyboarder sin tegneserie til fulde, inden processen med at tegne dem går i gang. Kreitz har en meget distinkt stil. Den er afledt af, at hun kigger på fotografier, når hun tegner. Det er medvirkende til de meget naturalistiske ansigter, hun tegner. Hun siger selv, at hendes favoritpublikum er folk, der ikke normalt læser tegneserier. Hun bliver begejstret, hvis hun kan få dem overbevist om at kaste sig over en kunstform, som de ellers ikke beskæftiger sig med. I forlængelse heraf håber hun også, at folk vælger bøgerne for historien, og ikke fordi de kan lide tegningerne. På den måde kan læseren beskæftige sig med en tegnestil, de ikke nødvendigvis bryder sig om, fordi historien har formået at drage dem ind. En af måderne, som hun forbliver tro mod det litterære forlæg, er ved at flytte dialogen uforandret fra bøgerne og ind i tegneseriens talebobler. Det ses ganske hurtigt i de fleste af hendes værker, som er meget teksttunge i forhold til konventionelle tegneserier. Mange af Kreitz' værker beskæftiger sig med Hamburg i fortiden og nu. Allerede her skiller hun sig ud fra mængden, som ellers helst vil beskæftige sig med Berlin i deres værker. Hamburg har betydet utrolig meget for Kreitz, både i hendes barndom og ungdom, og hun synes ikke at ville forlade byen, som stadig står hendes hjerte nært. Det første værk af Kreitz, som jeg vil snakke om, er Die Entdeckung der Currywurst. Første gang udgivet i 1996, og så genudgivet med dokumentarisk ekstramateriale i 2005. Tegneserien er baseret på en roman af Uwe Timm. Historien følger en mand, der vender tilbage til sin barndomsby, Hamburg. Her husker han en snackbar, der lå på Großneumarkt og blev drevet af Frau Brügger. Den findes ikke mere, så han opsøger Brügger på et plejehjem. Dengang hun stadig drev sit spisested, fortalte hun alle, at hun havde opfundet karrypølsen lige efter krigen. Det er den historie, han gerne vil have hende til at uddybe. I stedet begynder hun at snakke om det sidste år af 2. verdenskrig i Hamburg og de begivenheder, hun oplevede der. Selvom Kreitz tager udgangspunkt i Timms roman og følger historien, er der også et andet fokus. Noget, som fylder meget i tegneseriens paneler, og det er byen. Arkitekturen og den destruktion, som konstante bombardementer har forårsaget. Kreitzes far og bedstefar var begge arkitekter, og fascinationen for arkitektur er gået i arv. Der er ingen tvivl om, at Kreitz har brugt utallige fotos som referencemateriale for at vække fortidens Hamburg til live. Karaktererne vader rundt i murbrokker, og overalt står resterne af destruerede huse som bare vægge med tomme vinduesrammer. Det filmiske lader sig heller ikke fornægte i Kreitzes indgangsvinkel. Hun arbejder virkelig med vinklerne og den symbolik, de tilføjer. Ligeledes er der ordløse passager, som vækker minder om de stumfilm, som har inspireret hende. Stregen er naturalistisk med mange detaljer og meget levende ansigter. Fortællingen er holdt helt i sort-hvid. Utrolig mange af Kreitzes tegneserier er holdt uden farver. Det store arbejde ligger i detaljerne. Der er umiddelbart to aspekter, som har tiltrukket Kreitz til den her historie. Muligheden for at vise efterkrigstidens Hamburg og en stærk kvindeskæbne. En kvinde, som har gennemgået utrolig meget og har kæmpet for at skabe noget for sig selv og sine medmennesker i hendes hærgede hjemby. Fascinationen med stumfilm har uden tvivl ført Kreitz til det næste værk, som jeg vil tale om, nemlig hendes seksbinds fortælling om Norbert Schacks Mabuse-figur. Hun laver dem i samarbejde med Eckhard Breitschuh og Stefan Dinter. Schack er som forfatter næsten gået helt i glemmebogen. Havde det ikke været for Fritz Langs filmatiseringer med Mabuse-bøgerne, havde der ikke været mange, der kendte til det her forfatterskab. I denne udgave er Dr. Mabuse, som er en superskurk med overnaturlige kræfter, blevet flyttet op i nutiden. Plottet drejer sig om et angreb på et atomkraftværk, men det er muligheden for at lege med det uhyggelige, det unaturlige og mørket, som har tiltrukket Kreitz til det her projekt. Det er også en afvigen fra det mere realistiske materiale, som hun normalt beskæftiger sig med. Historien om Mabuse er blandt det tætteste, Kreitz kommer på at beskæftige sig direkte med materiale, der fascinerede hende fra barnsben. Erik Kästner er en tysk forfatter, især kendt for sine børnebøger. Kreitz fortæller, hvordan hans bøger har betydet meget for hende i barndommens år, og derfor beslutter hun sig for at adaptere en af dem, som hun virkelig holder af. Det næste værk for Kreitz' omfattende biografi, som jeg vil belyse, er baseret på Kästners bog, Der 530. maj oder Konrad reitet in die Südsee, udgivet i 1931. Det første, man bider mærke i, når man åbner tegneserien, er, hvor radikalt anderledes en streg Kreitz arbejder med her. Mere end noget andet ligner tegningerne klassiske illustrationer fra billedbøger. Der er varme farver på spil og karikerede ansigtsudtryk, som er nemt aflæselige for den unge læser. Den unge dreng Konrad er så god til matematik i skolen, at man beslutter sig for at udvikle andre talenter og evner hos ham. For at styrke hans fantasi bliver han sat til at skrive et essay om Sydhavet, eller Stillehavet, som det hedder i dag. Konrad har en onkel ved navn Ringelhut, som han ofte besøger. Da han kommer hjem til ham, samme dag som han har fået essayet for, viser det sig at være en helt speciel dag, nemlig den 35. maj, som ikke optræder i nogen kalender, men som er fyldt med magiske oplevelser. Konrad og hans onkel møder en talende hest, som ved utrolig meget om tysk historie og er virkelig god til at stå på rulleskøjter. Sammen med hesten tager Konrad og hans onkel på en tur til Sydhavet og har en masse fantastiske og magiske oplevelser. En relativt klassisk børnebogsfortælling, som endda er illustreret af Walter Trier i den oprindelige udgivelse og Horst Lemke i senere udgaver. Kreitz er endnu engang meget tro mod den oprindelige tekst og har oven i købet lavet sine tegninger minde en smule om Triers oprindelige. Det er uden tvivl et projekt lavet med meget kærlighed. Det er samtidig et projekt, som har givet Kreitz mulighed for at arbejde med et materiale, der er mere eventyrligt og mindre alvorligt. Det klæder både hendes streg og hendes måde at bygge tegneseriens paneler op, at hun også skulle have unge læsere i mente. Det er en skøn tegneserie, og absolut en, som man kan læse med sine børn. De mindste skal nok have hjælp, da Kreitz endnu engang har taget dialogen mere eller mindre uforandret med for bogen. Udover denne har Kreitz også adapteret Pünktchen und Anton, Emil und die Detektive og Das Doppelte Lottchen fra Kästners børnebøger. Alle sammen holdt i stort set den samme streg. Die Sache mit Sorge, Stalins spion in Tokyo, udkommer i 2008 og er et på alle måder stort værk for Kreitz' hånd. Baseret på virkelige begivenheder og med et omfattende researcharbejde gør Kreitz sit for at portrættere Richard Sorge på en nuanceret måde. Sorges liv har på mange måder været genstand for rygter, myter og løgne. Ikke blandt sjældenhederne, når man har med en spion at gøre. Bogens egentlige fokus er de sidste måneder af Sorges liv, som er præget af mange års dobbelt identitet. Elegant bygget op i små afsnit, bliver Sorges liv fortalt af de mennesker, der omgav ham. Der males et portræt af et komplekst menneske, som både rummer idealisme, tvivl og selvdestruktivitet. En af de gennemgående tråde i bogen er fortalt af en tysk kvinde, Frau Harischneider, der ankom til Japan i 1941. Hun er pianist og står foran en koncertturné og er den tyske ambassadørs gæst. Her møder hun Sorge, som på det her tidspunkt var spion for Sovjetunionen og opsnappede kommunikationen mellem Tyskland og Japan og videresendte dem til Kreml. Langsomt strammes nettet om Sorge, da der begynder at opstå mistanke om hans anden identitet. Kreitz' fortællegreb med at lade de forskellige stemmer komme til ord og fortælle deres oplevelser med Sorge fungerer virkelig godt. Det giver bogen et dokumentarisk præg, som også bliver understreget af Kreitz' streg. Blyanttegningerne fylder hvert eneste panel med minutiøse detaljer. Bygninger, biler, tøj og indretning er alt sammen tegnet på en måde, der afslører, hvor stort et researcharbejde Kreitz laver, inden hun giver sig i kast med en fortælling som denne. Historien giver også læseren et indblik i tiden og en side af 2. verdenskrig, som ikke er blevet portrætteret særlig ofte. Spionageaspektet er ikke nødvendigvis det vigtigste for Kreitz at bruge plads på i fortællingen. Kærlighed, alkoholisme og politisk spil får lov at udfolde sig i bogen, så vi som læser forstår, hvilket miljø Sorge befandt sig i. Det vigtigste er, at kompleksiteten i et menneske som Sorge bliver videreformidlet, og der er en opmærksomhed på at fortælle begivenhederne så troværdigt som muligt. Det er et historisk værk i tegneserieform, og den kan sagtens stå på hylden ved siden af de mange andre Sorge-biografier, der efterhånden er blevet udgivet. Per Meter har i mange år beskæftiget sig med seriemordere, og har i samarbejde med Barbara Jelin lavet en tegneserie om Gesche Gottfried, en giftmorder fra Bremen. Han fortsætter sit arbejde med at formidle seriemorderes liv, og i 2010 slår han pjalterne sammen med Kreitz for at lave en tegneserie om Fritz Haarmann. Haarmann er en af de mest notoriske seriemordere, der har været i Europa. Kendt som henholdsvis slagteren fra Hannover og vampyren fra Hannover. Han fik sine tilnavne for måden, han parterede ligene på, og fordi han havde for vane at drikke blod fra deres hals. Haarmann myrdede drenge og unge mænd, og har minimum 24 mord på samvittigheden. Vi møder i tegneserien Haarmann, der udnytter sin position som informant for politiet i Hannover. Han har på denne måde sikret sig identifikationspapirer, som giver ham adgang til de forskellige politistationer, hvor han går på rov efter nye ofre. Hans ID er samtidig med til at vinde hans ofres tillid, og på denne måde får han dem til at gå med sig. Utallige klager har ingen effekt, da hans position hos politiet gør, at de holder hånden over ham. På den måde kan han fortsætte med at myrde løs i årevis. Historien er på den ene side et portræt af et rædsomt menneske, som udførte utænkelige handlinger uden den mindste snert af samvittighed. På den anden side er det også en anklage rettet mod Weimar-republikken og dens retssystem. Der er uden tvivl noget helt forkasteligt i, at et menneske som Haarmann kunne fortsætte med at myrde i så lang tid, uden at politiet på noget tidspunkt tog klagerne over ham seriøst. De var mere optaget af de informationer, han leverede. Kreitz tager de erfaringer, hun gjorde sig med arbejdet på Die Sache mit Sorge, og overgår dem i Haarmann. Hvert panel rummer en sort-hvid blyantegning med en helt fænomenal detaljegrad. Hun ser virkelig den verden, der omgiver os, ned i de mindste aspekter. Det er både filmisk og vanvittigt atmosfærisk. Det er som om, man som læser kan træde ind i hvert eneste billede. Autenticiteten er endnu engang helt i top, når det kommer til arkitektur, tøj og opførsel. Haarmann var primært aktiv i 1920'erne, så Kreitz kan også her beskæftige sig med den tid, som så tydeligt fascinerer hende. Samarbejdet med Meter har tydeligvis også givet på det. Dialogen er velskrevet, og forskellene imellem de forskellige samfundslag bliver også reflekteret i måden, der snakkes på. Tegneserien er også et eksempel på, hvor mange forskellige genrer Kreitz kan veksle imellem. Året forinden er en af hendes Kestner børnebogsadoptioner udkommet, og så går hun direkte til en drabelig, dyster og stemningsfuld seriemorderfortælling, kun rettet imod voksne. Det viser et alsidigt og samtidig virkelig produktivt talent. Kreitz er flere steder blevet sammenlignet med Will Eisner, men jeg mener, hendes streg er alt for naturalistisk og lægger sig mere op ad den europæiske stil og for eksempel en tegner som Paolo Serpieri. I 2015 kaster Kreitz sig over adaptionen af et biografisk værk. Den tyske forfatter Konrad Lorenz bliver født i 1942 i Hamburg og vokser op i St. Pauli-distriktet, også kendt som underholdningsdistriktet. Han skriver en biografi om sine barndomsoplevelser og udgiver den i 2011. Rohr Krepiere, eine Jugend auf St. Pauli, som bliver dens titel, har alle de ingredienser, som generelt tiltrækker Kreitz til et projekt. Og det er derfor helt i tråd med hendes tidligere udgivelser, at hun beslutter sig for at adaptere bogen til en tegneserie. St. Pauli-kvarteret har historisk set rummet mange af de eksistenser, som der ikke var plads til i det centrale Hamburg. Det værende så prostituerede, skæve kunstnertyper og generelt folk, som ikke passede ind i samfundsnormerne. Fortællingen ses fra børnenes synsvinkel, og Kreitz har da også dedikeret tegneserien til sin far. Det er en speciel barndom, som de her børn oplever, men også en, der giver dem en stor tørst på livet. Ligesom så mange andre af de store bydistrikter i Tyskland, blev også São Paulo ramt af bomber under 2. verdenskrig. Det interessante ved distriktet er, at genopbygningen lå i hænderne på mennesker, der ikke var optaget af de samme ting som store dele af den tyske befolkning. Det gjorde, at et broget og spraglet område voksede frem af ruinerne. Det ligger Kreitz meget på sinde at vise den fysiske udvikling, som distriktet gennemgår i efterkrigstiden. Folk bor på mange forskellige måder, og ikke kun i lejligheder og villaer. Det fascinerende er også at se, hvordan de her mennesker omgås hinanden, og børnene, der ubesværet render rundt iblandt ludere, gamblere og småskøre eksistenser. Der er enormt mange fine detaljer, som dukker op via tegningerne, eller ganske små bidder dialog. Den i øjenfaldende mangel på fædre i de her børns liv er en af dem. Det er i høj grad moderfigurerne, der fylder her, da så mange mænd faldt i krigen. Børnene har flere små samtaler om netop fædre, og det er virkelig elegant portrætteret af Kreitz. Stilmæssigt ligger bogen så op ad de Sache mit Sorge og Hamann med stærkt detaljerede, naturalistiske, sort-hvide tegninger. Den naturalistiske stil har der også noget foruroligende og urovækkende over sig i dette tilfælde. Det er især, når det kommer til børnenes ansigter, som på mange måder kommer til at ligne små voksne. Det er der en symbolik i, fordi barndommen bliver en ganske anden, når man har de oplevelser, som børnene her har. De leger i ruinerne af udbombede huse. De ser film uden den store skæven til, om indholdet er passende. De oplever, når luderne går med mænd og ser fulde og ødelagte mennesker, knust af livets omstændigheder. Roar Krepiere er sjov, trist, ubehagelig og livsbekræftende på en og samme tid. Om stregen er den bedst valgte til indholdet, vil jeg godt sætte spørgsmålstegn ved. Men strukturen og adaptionen af det litterære forlæg er ret eksemplarisk, og der skal ikke herske tvivl om, at Kreitz er en virkelig dygtig tegner. Det var det lille udpluk af Kreitzes værker, som der var plads til i denne episode. Hun er som nævnt en yderst produktiv kvinde og har udgivet et godt stykke over 20 værker. Jeg vil til de voksne læsere anbefale at starte med et af hendes historiske værker. Det er tydeligt, hvor stor en passion hun har for tiden og de mennesker, der befandt sig i den. Die Entdeckung der Currywurst eller Die Sache mit Sorge er begge gode indgangsvinkler til hendes forfatterskab. Har man børn, vil jeg varmt anbefale hendes Kästner-adaptioner. De er fantastisk medrivende og burde vække glæde hos selv de helt små. Det var hvad jeg nåede i denne episode. Mit navn er Dennis Jakob Rosenfeldt, og du har lyttet til Goethe Institut Danmarks podcastserie om tysksproget moderne tegneserier. God fornøjelse med læsningen.